шаравасы шақшадай боп. Жақсының атыдымды жаңғырады, жыл сайын жемістелер бақшадай боп. Ақындар ақпандатып келіп қалды, қай деген саясатын ақсарай деп. Барахынды сахнаға байлап қойды, сындыруға мұршасын келтірместен. Он сегіз ақын түгел толғанып жүр, бастарын бір көтеріп серпілместен. Аман есен тарқатсаң болар еді, біреуін инфарктап өлтірместен айқайлап. Мен оны өтірік деп көпірмеймін. Сені менен әңгімем жараспаса, жеребен шынымен ақ соқыр деймін. Ал енді айтсымыз сәтті шықса, қуанбаса әрине өкінбеймін. Қомайыптың айтсы болғандан соң, соқырға да көз бітіп отыр деймін айқаяға. Жарменен биік кетіп аласа, отырсын қуандырып қарашаны, өкімет бұл айтысқа қарсы дейсің. Кеткенде жүр сахнаның жаңа сәні, жүкіне мен бір ақыл айтайыншы, осы сөзім шындыққа жанасады. Бұл айтысты нұр айтыс деп атасаң, күніге қыздырар мен тамашаны.
Stand up. жергизген кайран мунай, ажалыңнын топкалдау себепке.
Тұрған жоқ мен біреуді даттағым келді.
мен біреуді ақтағым кеп. Қонайтпен замандас оңдасынып, нұртасына тұр ғой сәлдәр тоқтағым кеп. Өкіметті 10 жылдай басқарғанда, айтқан екен арынды сақтадым деп. Қашан арамнан дән татпадым деп. Екінші қолым таза қызметте өзімнің тұлысымды тартпадым деп. Үшінші жүзім таза жүзім дейіп, жылатып біреулерді жатпадым деп. Осыны қанша қазақ мығын білер, иманы қолқынынан бұрын жүрер. Тазалықты түйетіп ұстанған соң халықтың санасында мығым жүрер. Ал енді біздің кейбір шенеуніктер жүрмей жатыр үмітті сүріндірер. Жүрген жерін тазалап жетпетуді тазалық деп ойлайды бүгінгілер айқаяға. Осында отыр қанша достарым кеп, өзімді қолдайтын жастарым кеп, ойлама бейғарыспен айтысқанға бір күнде тау қопарып тасынадым деп. Арада жүрмесем де сарапшым боп, жүргеннен сақта құдай тарақшым боп. Қонайып бүгін жайлы айтайықшы, көтерген ардым күнін сен ақсың деп. 2500 сақтоз құрған екен, қазақтың еңбекпенен таң атсын деп. Мал барып иегін егіп қалың қазақ, қатқаны жақсылыққа жаратсын деп. Қонайып осыларды жасаған жоқ, біреулер тасталқан қып таратсын деп. Алға қарап отырған қазақымдың бір күнде аузын айға қаратсын деп айқаяған.
Кетейік сахна да сән құрып бер, Төреғали ерекше ән қылып тұр. Сөздеріңді қалдың ғой жүндестімей, ол да менің даусымды талдырып тұр. Сенің онда ешқандай кінәң жоқ қой, дауыстар ұшып жүрсе қаңғырып қор. Ақындардың дауыс емес, бірақ мұнда Қонайыптың есімі жаңғырып тұр. Әй, жаңғырып тұр, әй. Қонайып қазағым ма қорған нақты, сонысыңмен болған ғой елге ардақты. Сол заманда құртымыз жұдыр, жұмылып еркіндікті армандапты. Керісінше бүгінгі тәубесіздер тәуелсіздікті тіпті қорлап жатты. Ол заманда ақындар ардақты боп, сормаңдайдың рөлі сомдалмапты. Ол заманда жемқорлар жер жастанып, қасқырларға жортатын жол болмапты. тігінді қолғы ұстатып, алаштың нұрғамана қылдарған. Нұр деген сөз Алланың білесіне, қазақ ұлы Құраннан білданыған. Бірақ қазір жағымпаз жандай жаптар, айырмай аттандайды бүлданыған. Табыңғыш болды бәрі нұрға бүгін, түсінбей нұр тараған күн жарыған. Ағайын нұр бағасын айта алмайсың, алдымен біліп алмай. Қанша жерден қара кір баттасаң да, қалады ақ күйінде асқашанда. Шетел біткен соғыс пен шеруде жүр, қызық болмай қалғандай басқа шаруа. Тақтан қанын тайдыру мода болды, сайланып жалбасарға соттасарға. Болды кеше, таласу себеп болған таққа сонда. Каддафидің өлімін көріп тұрып, мен тәубемді үйірдім хаққа сонда. Көшеде домалатып теуіп жүрген, Құдай ал ханның басы доппа шарма. Ханның басын қаймықпай қара кезер, халқының бастарынан баққа шарда. Қаршыға тиген торғай секілденіп, тоз-тоз болған ел қайта топтасар ма. Жаратқан саған шексіз шүкір етем, әлемге әмір етіп жатпасам да. Алашымды айырма бірлігіннен, басымызға онсыз бақ тоқтасар ма. Ынтымағы іркіттей іріп кеткен, олардың тағдырларын басқа салма. Тағындағы қадірлі ханымызға, табанға таптаудан сақташ алма. Айқайы құлағымда, келмейді күлгім доған жылағымда. Осы айтысқа келерде шын қуандым, қазылардың тізімін сұрадымда. Өткенде Астанада айтыс өтіп, ақындар ұшырады тұралырға. Әділетсіз жан болмайды бұл ауылда. Егер де Астанада өтіп жатса, қадымды аштырмау үшін бір адымға. Бекарыс бүгінгі айтыс әділ өтеді, мырзатай жоқ қазылар құрамында. Әңгімесін бір жаққа бұрады ма? Құлағым тұрыс жүрсін десеңіздер, қасылар алтынсыға құлағына айқаяға. Сыйлайды әңгімедің ағасында. Құл бар айтыл қанша алашымда. Димаш пен Нұрсұлтанды шеңгестіріп, сөзімді басқа қалып барасың да.
қазақ тілі құйқыл жұбақ түреді дей алмайсың. Соны айыптың мақтайдың ісі көп қой. Сондықтан сол жағына оралғайсың. Көрікті басшы болар көркі жұрттың. Мен бұдан мартылғаным сиетін ұқтым. Аңқымақ елде болса қай кезде де орыны толады ғой ол құлықтың. Қазақтың ынтымағын берсін Құдай, қайраты күшті болып еркін ұлттың. Жотасына жалыпкен арыстандай атасына айналшы ердіріп тұрай аяқа.
Сабағы айтыскерлер телге күшін бір жанға.
Құрметті тыңдармен, сіздердің тыңдағандарыңыз түркістандық Бегар Шойбеков пен байқоңырлық Төреғали Төрәлінің сөз сайысы. Айтты әуе толқыны дайындаған Мұстафа Ханұлы, аман сау болыңыздар. Армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықты айдары бойынша жақында Астана